Türkmen pasportlarını yasap beriyen adamların üstüne açtı. Aydınlığına göre Türkmen hükümetinin öz rayetlerine konsullukların üstüyle pasport çıkarıp vermekten boyun kaçırmayı köp adamı kıyın yağda yasalıya. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Bu iştan partiyle Evropa mojul litri.
Bu pasport dilen Evropa'nın islenlik yurduna uçur ya da başka ulu ulen arkayın gidip bilersiniz. Yönü bu pasport dilen dine Türkmenistan'a gidip bulmaya.
Deyip ödünü Özbekistanlı Begzo Tökmen'e tanıştıran adamı diyar. Olu öz hizmetlerini telegram arkalı esasan Türkmen migrantlarına hödürlüyer. Daşarı yurtlarda valutlayın ya da hemişelik yaşayan Türkmenistanlar pasportlarının mühletini uzatma için Türkmenistan'a dolanmağa mecbur oluyarlar. Olur yurdu dolanan halatlarını hakimiyetler tarafından eden ettilikli yağdayda gaytadan yurttan çıkarılmazlık hopu bilen yüzbeyiz oluyarlar. Ya da tada pasport çıkarmağın mühleti udağa çekip biliyer. Köp sanı Türkmenistanlar şeyli huva tırlanmaların arasını bir kanun yağdayda daşarı yurtlarda kalmağı sayla bilyarlar. Bu olsa bir kanun migrantları iş ve okum mümkünçülüklerinden ya da sağlık ve beylik hizmetlerden mahrum edip bilyar. Moskvada kalıp Türkmen pasportunun sevdası bilen meşgulunyan Özbekistanlı Begzot özlünün yasap beriyen resmi namalarını poştanın üstülenler yürüyte kuryerlerin üstülen iveriyanıklarına gidiyar.
Men pasportları Moskvadan Özbekistan'a uğratma için 40 dolar. Polşa eltip verme için 120 dolar alıyarın.
Deyip olay diyar. Polşa'da yaşayan Türkmenistanlı rayet aktivisti Bahtiyar Verdiğini Fadatık Radyosu'nun sohbet töşüktü. Türkmen hükümetlerinin öz rayetlerinin hareket adatlığını çeyeklendirmenin neticesini dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların şeyli hizmetlere yüz tutmağı mecbur olyanıklarına diyar. Şolruvatlı kalp pasport öngörtmeye çalışan Türkmen migrantlarının arasında hilegarların tuzağına düşen adamların var.
Türkmenistan'a gitmeyecek olup pasportunu artıracak olup şol 1,5 milyon doları aldıranlar var.
Deyip aktivist adiyar. Şuna mevdeş hadiseleri Bradyon Adatlık Radyosu'nun migrant medya taslamasına interviyu veren Türkiye'li bir migrasya masrafçısı tarafından tasdik olupdu.
Daha çok Türkmenlerin birbirlerini dolandırmasına.
Türkiye'de Türkmenler öz vatandaşlarını aldavu sürüyerler. Men muna düğünden karşı.
Dolandırmasına aşırı şekilde karşı.
Deyip migrantlara genişdarlı hizmetlerini hüdürleyen Özcan Oruç kalp resmi namları salgılanıp migrant medya taslamasına gurur verdi.
Gepleşiklerimizi Yangıcı Vay Türkmenistan'ın yangıç yetmezçiliği varadaki mağlumatla devam ettiriyor. Bir zaman ilatını gal, elektrik, benzin yağlı atları mutyada ören yenillikli vakadan beren yurtta sonki yıllar yangıç meseleleri yüze çıktı. Sonki yılıp koğuşan mağlumat aşkıvattı değilerin ne resmi görünüşte kımmatladılığını görüyor. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Paytaxtın yanıç koyucu beketlerinde sürücüler bu avtomobil yanıcını uzolkısından 60 götürüm gımmada satın almalı bolyarlar. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 21. noyabrda paytaxtın mağlumat berdi.
Dizel geçen heptenin şenbe gününden başlap yani 16. noyabrda ne resmi görünüşte gımmatladı. Beketlerde onun 1 litrinin bakatının henizde 1 manattan satılyandığı görkodulyar. Yöne beketin işareleri sürücülere onay 1 manat 60 tengeden uyacaktığını önünden duyduruyorlar.
Dip aşamantlı sürücü anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu yağdaya paytaxtın tas ehli küncegündeki şolsanda Oğuzhan köçetülen Türkmenbaşı Şayoğlu'nun çatırının koloyundaki, Daşkent Seyliyahı'nın koloyundaki ve Hoca Ahmet Yasovu köçesindeki yanıç huyucu beketlerde sıyınlasa bolyar. Beketlerin işyerleri dizelin gımmat bahadan satılmağının sebebini yanıcın bahasını gımmatlatmak barada prezidente tekliplamanın iverlendiği bilen düşündürüyerler. Hedir kıvatta paytaxtın yanıç koyucu beketlerinde dine dilden aydılayan ne resmi bahanı tölemeğe razı olan sürücülere dizel yanıcı koyulup beriliyer. Sürücülerin ençemesi yurt yol başçılarının şolsanda prokuratura resmilerinin bu yağdaylardan haberlidığına inanıyar.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminini dinleyersiniz. Türkmen metuotu yurtta ağırlık kopsuzluğunu öpçün etme için ulu işlerin edilenliğini tekrarlayar. Misal için 2018 yılın noyabrını Türkmenistan'ın gelecek yılı 2019 yılı güne vakar ekleyen yerleri 5000 hektar giyinilecek de aydırlı. Ministerler Kabinetinin sol yılın 23. noyabrını geçirilen meclisinde güne vakar ekleyen yerlerin odur neç hektar bulunluğu anıklaştırılmadı. Sonun bilen bir wagtda iýişleriň aýdylşy ýaly gowy däldigini gaýtaklaýan tassyklap prezidentiň kadr çalyşmalary dogam etdirilýär. Soňky kadr täzelenmeleriniň iýişleri Balkanyna ýurdun onlar çeýlýär çözülmeýän ýağ meselesi ýağın ýalan söwdasy bilen utgaşdyrylýar. Temany kärdeşim Sehra dogam etdirýär.
Hökümetin 15-nji noýabrda saýnda uly markaly geçiren meclisinde prezident bir näçe resmini täzeledi. Anyklaşdyrylman berilen habara görä vitse premier Batyr Attayew özüne ynanylan wezipäni öňürmän söwda toplumunda ýol beren bir näçe kemçiligi üçin işini ýitirdi. Türkmen döwlet habarlar agentligi prezidentin Attayew'in hasabatyny dinläp söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministri Begenç Goçmollaýewy wezipetinden boşadandygyny, onuň işinde düýpli kemçilikleri goýup berendigini habar berdi. Ýöne ol kemçiliklerin jekme-jekligini açmady. Prezident Attayew'in ornuna senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy Nokerguly Atagulyýewy belledi. Söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministriniň wezipetine işden aýrylan ministriň öňkü vatarı Kerimberdi Kurbanov geçirildi. Habarçılarımız ve yerli sinçiler sövda toplumuna cevap veren kadrların çalışılmağının yurtta dören ağızlık, nırh meseleleri bilen bağlıdığına diyarlar. Son keptelerde azatlık yurdun dürlü sevitlerindeki devlet dükkanlarında bazar nırhından biraz arzan satılayan ağızlık önümlerinin şolsanda yağın satuda taptırmayandığı, bahasının gımmatlayandığı barada iyilikderle haber verip geliyar. Azatlığın habarçısının 19. noyabrda Balkan Awatdan beren maglumatyna görä prezidentin kadr çalşygyndan soň Duşanbe güni şäheriň bir näçe söwda nokudunda her biri 5 litr bolan günewakar ýağynyň 200 baklaşkasynyň emeli satuwy ýoly goýuldy.
18-nji noýabrda gurulan ýağın emeli satuwyna her ele bahasy 95 manat bolan 5 litr ösümlik ýağ satyldy. Onuň ýanı bilen 2 kilogram tüwi ýa-da pomidor goşup berdiler. Bular Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň söwda boýunça ýol başçysynyň gatnaşmagyna, Daýhan Bazarda 100 adama, Kamil Marketde we ýene 2 ulu marketiň her birine 20 adama paýlandy.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli söwda resmiýeti anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýöne çäkli möçürde satuwa çykarylan ýağ diňe Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň işgärleri lerine satılıp polisiýa işgärleri ýağ nowatlaryna şäher ilatyny goýup bermedi. Bu ýagdaý şäher ýaşaýjylarynyň ençemesiniň arasynda nägilelik döretdi. Söwda nokatlarynyň işgärleri ýağyň gutorandygyny, onuň ertir gaýtadan satuwa çykarylajakdygyny aýdyp, ýağ satyn almaga baran ýaşaýjylary öýlerine uwratdylar.
Ýöne men şuwun, ýagny 19-njy noýabrda saat 10:40 çenli şäheriň tas ähli söwda nokatlaryna aýlandym. Ýekeje ýerde hem ýağ satylmady.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Livap'ta prezidentin geçiren kadr çalışıkları habarçıymıdın ve yerli sinçinin anonim şertte aytmağına göre halk arasındaki nəyileliği köşöştürmen tersine tanqidi qarayışların geriminin artmağına getirdi.
Yaşayıcılar ağızlık ve nırh meselesinin qovulanma yandığını aydıp bu gezek emele gelen yeti kıtçılıkta prezidentin özünü yığı-yığıdan tanqidi gyarlar. Muni dini bir bazarlarda, kerhanalarda, dükkanlarda değil. Eýsem sosial turlarda, özara online diskussiýalarda görmek bolýar. Demekdirje siýasy doňuklyk we ýapyklyk adamlaryň dymyslygyny kesmegine terýär.
Dip yerli sinçi aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy. Like koymanızı, öz fikirlerinizi kommen, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyor. Arahatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiyomuz mikrofonu günü Maksat Ataev. Birleşen Milletler Uramasının Hubanın ütkümüge varadak çarçıvalı masagatının fonunu Azatlık Radyosu köpbenç ünlüsünden düşürülen sevütlerde seyrek kodgulayan daşkı kurşov meselesini ünlüs çöküp makaleler tapkırını tayyarladı. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini nowatak sanany şol makalalar toplumynyň bir näçesini siziň dikkatiňize ýetirýäris. Gepleşikde ikinji eşitdirjek maglumatymyz hazyryň türkmen kenarynyň suwuň epesli çekilmegi barada bolar. Ikinji makala hazyr deňziniň harby maksatlar üçin ulanylmagy barada bolar. Bu maglumatlar bilen sizi men Maksat Ataýew tanış ederin. Üçinji maglumatda kardeşim Gözel Hudaýberdiýewanyň hazyryň türkmen kenarynyň döwlenleriň, balyklaryň we guşlaryň köpçülükleriniň ölmegi barada taýýarlan makalasyny diňläp bilersiňiz. Deňiz ýakasynak suwsuz diňjalyş dolugy, Abaza Türkmenistanyň ýolbaşçylary we döwlet edaralarynyň işgärleri üçin diňjalyş mekany hökmüne 2007-nji we 2017-nji ýyllar aralygynda guruldy. Ägirt ulum maddi çykdyjylar bilen döredilen bu zoolog inni hazyr deňzini suwun peselmeginiň netijeleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Azatlyk radiosu Tomasa aýaly we iki çagat bilen şol ýere syýahat eden Mergen bilen görleşdi. Maşgaranyň 3 ýyldan soň eden ilkinji diňjalyşy lap geçlik bilen tamamlandy. Mundan 3 ýyl öde Abazanyň kenarynda suw düşen ýerlerimiz häzir takyr meýdan bolup deňziň 25-30 metreçene çekilenini görenimizde aýalym bilen ikimiz gaty geň arlyk diýip Mergen gurrun berdi. Abaza Türkmenistanyň oglurçy mehmanxananyň hakda parklary we beýle kamatlyklary öz üçin alýan ýeketä kinaryaka diňjalyş zoologudyr. Awgust aýyny prezident Serdar Berdimuhammedow we beýleki ýokary wezipli ýolbaşçylary hem bu ýerde diňjaldy. Döwlet edaralarynyň we karhanalarynyň işgärleri hem şu ýere diňjalmagy urudylýar. Mergeniň gören zatlarynyň olary hem täsir ýetirip ýetirmänligi belli däl. Onlarça metr ýörep deňize gireniňden soňra da suwun çuňlugy diýdiňe çene ýetýär. Mundan 3 ýyl ozal deňize gireniňden 8-10 metr soň suwun çuňlugy adamyň boýuna deňine bolýar diýip Mergen gurrun berdi. Hazyr deňziniň suwy ençe milber ýyzy çekilýär. Bu esasan Russiýadaky gidroelektrik tassamalary we garyň azalmagy sebäpli Ural we Volga deryalarynyň akymlarynyň azalmagy ýaly sebäpler bilen baglanyşdyrylýar. Türkmenistan hazyrdaky meselelerini boyun almayan ýeketäk ýurt, emma deňziniň Awazanyň kinarynyň esli uzaklaşanyny kinar ýakasynyň ýören islenlik adamyň gözüne ilýär. Mergen maşgalasynyň diňjalyş wagtyny diňe kinarda gederinç edip geçirenligini, sebäbi suw düşme üçin suw derejesiniň ören pes bolanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmen gullugynyň habarçysy 2024-nji ýylyň iýulyna Awaza barp gördi. Onuň sözlerine görä yerli mehmanxanalar öňkü kenar ýakasynyň has uzaklaşan suwa ýakyn ýerden täze suwa düşülýän ýerleri döretmäge synanyşypdyr. Emma şonada suwda 100 metr uzaklygy ýörenden soňam suwun çuňlugy adamyň diňe diýdine ýetýär. Türkmenistanyň hökümeti Awazany ösdürmek üçin näçe çykdyjy edilenligi barada hiç wagt maglumat bermedi. Emma hökümete ýakyn bir çeşme käbir kaşan mehmanxanalaryň gurulşygyny 40 milliondan 50 million dollar aralygyny pul sarp edip Lenin Azatlyk Radiosyna aýtdy. Deňiz suwunyň derejesiniň peselmegi Awazadan 15 kilometr uzaklykda ýerleşen Türkmenbaş portuna da täsir etdi. 2018-nji ýylda Uly Dabara bilen açylan bu defga Türkmenistanyň iň täze portudyr. Ýöne indi ol ören ýalpyk. Täze portun golaýnak deňiz düýbüni çuňlaşdyrýarlar. Häzir bu ýerde ýer soruju nasoslu gämiler gadawy işden alyp barýarlar diýip adynyň efirde tuturmagyny istemedik bir hünärmen aýtdy. Suwun çekilmegi netijesinde diňe bir täze portda däldi. Ýeti deňiz içindäki Azerbaýjan urunaky deňiz ýollaryny hem gadawy işler geçirýär diýip bu işlere gatnaşan deňiz hünärmenleriniň biri anonimlik şertine gurrun berdi. Resmiler 2018-nji ýylda gurulan Türkmenbaş portunyň ýylda 17 million tonna ýük we 300 000 ýolgyçy geçirmek üçin kuwatynyň bardygyny aýtdylar. Şonlar bäri daşalýan ýükün mukdary ýa-da ýolgyçlaryň sany barada hiç ýyly san görkezmediler. Portun ýygnan edilen geçiriciliği ukyp rejim tarapynyň daşarky gatnaşyklardan üzüňe saklanýan Türkmenistanyň Taşara Feudanyň möhüm ýoluny öwrülmegine mümkinçilik berip bilerdi. Emma inni gämler 2 kilometr uzaklykda ýerleşen köne porta uradylýar. Bu ýere täze portdan 2 sany ýük köterji kran hem getirildi. Aslynda bu deňiz mendiri içerki kiçi ýolgyçy gämler üçin ulanylyp gelinýär diýip hünärmen aýtdy. Hazyr deňzine geçiren diňjalyşy mergeni we onuň aýalyny gelejek hakda oýlanmagy mejbur etdi. Meseleniň öňüni almasalar artyk çuwruklarymyz nähili hazyr görerler. Deňizden ýüzlerçe, belkem müňlerçe metr uzakda ýerleşýän Awazada diňç alarlarmy diýen soraglary öz aramyzda alyşyp hazyryň kenarynyň gaýtdyk diýip mergen belledi. Hazyr deňziniň ýagdaýy bu ýerde ýaşaýan jany jandarlary hem täsir ýetirýär. Soňky bir näçe hepde bäri hazyryň kenarlaryna şol sany türkmen kenarlaryna döwlenler, balyklar hem guşlar öli tapylýar. Bütün dünýä banky hazyryň ýapraklaşmagynyň negatif täsirlerini azaltmak üçin sewit ýurtlaryna ýardam bermäge taýýarlyk bildirdi. Dünya Bankının Güneyto Kavkaz Sebiti boyunca müdürü Roland Price'ın Baku'da geçirilen Huvan'ın ütkümü boyunca konferansiyanın çeğindeki diskusiyoda duşan ve güneyden çıkışına göre Hazar Denizinin su derecesinin ilgiderli piyeselmeyi dine bir daş kuruşu meselesi olman eysem iktisadiyet hayırlı diyen faktörün olup duruyor. Yaramaz çeşirleri sanap geçen Price Kavr gemlerin kuvvetinin dine 50 götürümünü ulanıp bolcaktuğunu Kavr encamları ve infrastrukturanı olsa inni ulanıp bulmayanlığını belledi. Price Dünya Bankının ve Birleşen Milletler Örgütü'nün daş kuruşu maksatnamasının Hazar yaka yurtlarına yardım vermek için tazı proyekti işlep tüzmeğinin uğruna hizmettaşı edeceğini aydı. Onun sözlerine göre 2025 yılda makullanacak bu proyekt Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın ve Türkmenistan'ın potansiyelini güçlendirmek arkalı onların dengizin kapılanmağına karşı iş geçirmeğine ve dengizin biyodürlülüğünü korumağına gönüktürler. Gepleyen Azadlık Radyosu. Rus harbaları Hazar Denizinden Ukrayna'nın teritoriyasına raketalar göyberyan bolsa gerek. Bu doğulu meşbirli uruşun baryan yerine adam ve maddi itkileri arttırmaktan daşarıda dünyada en ulu köylün ekosistemasına hem ziyan yetiriyar. Ortiyat Hazar Denizinden ve ona kolay suha udanlarının şeklerinin Ukrayna raketaları göyberip ölüm ve helakçilik getiriyar. Bu yağdayın Hazar'ın tebiğatını yetiriyen tesiri henizem kesketlenmeni geliyar. Ukrayna resmileri Rus uçurlarının 2022 yılda doğulu meşbirde hücumların ilkinci günlerinden Eyyam Denizden raketaları göyberiyar ve şonun veride olur bunu gayta gayta ediyarlar deyip mağlumat veriyar. Hazarın kenarını yaşayan adamlar hem raketaların göyberilişi barada idiyarlar. Web sayette yerleştirilen videoların birini kalibr kanatlı raketasının göyberilerini görküdürüyar.
Yerli yaşayıcılar harbi hareketlerin dengde hapalayandığına idiyarlar. Şol yağdaydı kevr jurnalistler raketa göyberilişi bilen Hazar düğlenlerinin ölmeğinin arasında bağlanışık görüyarlar. Rusya Hazar basenini Ukrayna ediyen hücumlar üçün peydalan yandığı baradakı mağlumatları tasdiklamayar. Yöne Kreml hiç açan beyle pespelli bolmandı. 2015 yılın oktyabrında resmi medya şol vaqtkı qorunmak ministeri Sergey Shoigu Rusya'nın Kaspi flotilyasının kalibr raketalar bilen Siriya'daki nişanlara zarba urunduğunu haber verdi. Şunun sonku yıl hem şeyle haber peyda boldu. 2022 yıldan beri aydılıp gelinen hücumlar esasan Hazar denizinin üstünde hareket edyen bombalayıcı uçurlar tarafından X-55 kanatlı raketalar koyu vermek bilen amala aşırılıyor. Belki de Kaspi flotilyasının kalibr raketalarını koyu vermek de mümkün. Yönü Ukrayna'nın yaralı güçleri muha anık soğutnamaların yokluğuna diyarlar. İyun ayında yerli balıkçılar tarafından çıkarılan videoda iki sanı raketa suratı düşürülüptür. Oların kuyruk bölüğünün hareketi huvadan koyverilen kanatlı raketaların hareketine karanında kalibrin uçuşuna has çalım ediyar.
Dünyanın denizin ekosistemasını değişti aradalar aslında Rusya'nın Kaspi flotunun Ukrayna'da hücumları başlamağından önkü dövürde de gavat geliyor. Moskva dağıstanakı Kaspisk şehrine flot için tədə bazı kurdu. 2020 yılın iyununda ol yerde gəmilerin davaralı görküdülüşü geçirildi. Dağıstanın yaşayıcısı Azadlık Radyosu'na hədirki vaxta çeyni şeyli davaranın her yıl geçirilenini gururun verdi. Sonra suğun yüzünü nevit tevmillerinin qalyanını, sonra adamların kenardan ölü varlıkları tapyanını aytti. Takminen 30 yıl bundan azal denizde hayvanlar köp olupdur. Eyyem olur yok. Tomus ayları men gəmide yüzüp nəmilerin bolyanını gördüm. Bunun bir sebebi denizdeki harbi flot olupdur yarı deyip ol gururun veriyar. Ol yaşayıcının adı ayan edilmeyer sebebi Azadlık Radyosu. Rusya'da istenilmeyen kurumu deyilip ilan edildi. Söhbettaşımızın adının məlim edilmeyi onun için türmetiz olduğunu övürlüpler. Bir yerli yaşayıcı ayal maşkalı anonim şerde 9 yıl bundan azal Dağıstan'ın payitahtı Mahaçkala'dan Kaspiysk şehrine göçüp geleneğini gururun verdi. Şonlar veri yağda yaramadlar. Şmağa tarap düyüp ve üyt göttüydü. Ol ayağının pikirine göre her yıl geçirilen harbi davaralar daşkı kurşava ziyan yetiriyar. Gemiler portta durmayarlar, olur lavır taşlap denize saklanıyarlar. Gemiler gece gündüz yanıt yakıyarlar. Motorların gübüldüsü hem işe eştiliyar. Elbette ehli kalındılar hem yağlar denize dökülüyar deyip olaydıyar. Sonra gemiler ok atıp başlayarlar. Ol yerde elhenç yağday dörüyar. Yanık isları hatta yapık pencerelerden hem aralaşıp dem almak mümkünler. Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki flotu her yılın sentyabr ayında harbi türgünleşik geçiriyor. Şu yıl harbi türgünleşikleri 30'dan uğrak gemi katlaştı. Türgünleşikler denizin Rusya değişli sularını geçiriyor. Ama bizim çeşmelerimizin haber vermeğine göre sonra kenarda dökülen yağ iyileri görünüyor. Su yakasından ölü balıklar taplıyor. Jurnalistlerin fikrine göre türgünleşikler ve hakiki savaş okulları denizin kapılanmağına, belki de düğlenlerin köpçülüklerin ölmeğine sebep oluyor. kalibr hemde X-55 qanatlı raketalar üçin zəxirli raketa yanğıcı ulanılıyar. Munun dengde dökülen bolmağı mümkün. Muna qaramadan Rusiyanın xarbi hareketlerinin hazırdaq TV-i qurşavu yetiriyen təsirini ketketlemek üçin qararsız ilmi mağlumatlar toplanmayar.
Hazır dengizinde dövrenler köpçülükleyin kırılıyor. Kazakistan'ın Türkmenistan ile serketleşen tevetinde sonki iki heptede ölü dövrenlerin yüzler çatı tapıldı. Türkmenistan'da hem dövrenler kırılıyor. Bu arada azatlığın Balkan'daki çeşmeleri haber verdiler. Balkan'da ekoloji hünermenlerinin sözlerine göre Türkmenistan'ın deniz adalarında ölü tapılayan dövrenlerin sahanı artıyor. Sonki iki heptede tapılan dövrenlerin sahanı 200'den geçiptir.
İki heptiler 200'den uğrak düğülün lâşını denizden çıkardı. Bu sahanlar her gün köpölüyor.
Dip anonimlik şartında gürleşen Balkanlı çeşme 13. ayabırda gürrün verdi. Bu yagda Qoŋşı Qazaqstanın Mangistau regionunda deniz kenarından tapılan düğülünlörün lâşının 500'den geçen vaxtının qabat geldi. Qazaqstandan tapavutlıqta Türkmen hakimiyetlerinden ve xabar seriştilerinden düğülünlörün qırılmağına deyişli resmi mağlumat bolmadı. Şuğunlar kenar yakasında ölü quşlar ve bağlıqlar hem tapılıyor. Balkanlı çeşmelerin yeni biri şeyli gürrün veriyor. Balıkların bekriyalı kızıl kitabı girdilen seyrek görünüşleri şunlar xas köpkürler. Kuşların barak, ördek, göçme, flamingo yalı görünüşlerinin ölmeği bize korkuzuyar deyip çeşme gürrün verdi. Azatlık bilen anonimlik şartında gürleşen ekoloji boyunca Türkmenistanlı bilermenler sonki 3 yılda düğülönlörün köpçülüklüğü neveli sebepten kırılmağının neticesinde umumi hasap bilen 40%'nin yok olup güdenliğini çaklayarlar. Çeşmelerin önü süreyen bu sahanlarını resmi taydan tasdiklap olmadı. Balkanlı bilermenlerin sözlerine göre Türkmenistan'ın daşkı kurşav hünermenleri, balıkların, kuşların ve düğülenlerin köpçülüklerin ölmeğinin sebeplerini öğrenme için sudan ve ölen hayvanların maslıklarından analiz nuskalarını alıyorlar.
Türkmen vekilleri Kazakistanlı ve İranlı ekolog hünermenleri ile telefon arkayı matlahat ettiler. Yöne neticeli iş olmadı.
Deyip Türkmenistanlı ekoloji bilermeni gurrun verdiyim. Hayvanların ölümünün sebepleri neveli olmağında galiyar. Dövlenlerin kırılmağına beyleki Hazaryakı devletlerin hakimiyetleri tarafından hem çınlakı aladalanma bildiriliyar. Qoŋşı Qazaqstanda dövlenlerin köpçülüklüğün kırılmağına geçen ayın ahirinden verisin ediliyar. 24. oktyabrda Qazaqstanın Mangistau sevdinde Hovdan kenarından 51 sani ilaşın tapılanlığını yerli hakimlik haber verdi. Şundan beri denizin kenarından ölü tapılan dövlenlerin sani 500'den geçti. Qazaqstanda da ölü kuşların ve balıkların ençemesi tapılıyar. Qazaq alimlarına göre sebebini anıklama için laboratoriya iverilen nuskoların neticeleri entek el yeterli değil. Qazaq denizinde hayvanların köpçülüklerin kırılmağı kadar yaka sevitlerin yaşayıcılarını biyancılık ediyor. Kevr alimler deniz faunasının kırılmağının sebebini yokunç ketelin yüze çıkmağında kevirler su genişliğinin hapalanmağında görüyorlar. Azatlık bilen gürrüngdeş olan Türkmenistanlı ekolog sonki yıllarda iyi giderli qaytalanyan bu yagdayı Xadar Dengizinin ekologiyasının yaramazlaşmağı ve su derecesinin peselmeği bilen bağlaştırıyor.
Xadardaki floranın ve faunanın güyüşlü ütkömeğini denizde geçirilen xarbi turgunlaşıkların ve nevit gaz önümçülüğünün karınlarının köpölmeği erbet tesir ediyor. Xadar Dengizi ölü denizde öğürlüp barıyor. Sonki iki ayda su derecesi yine kenardan 50 metre iyice çekildi. Xadar gözümüzün önüne çöle uğurluyor.
Deyip Türkmen ekologi gürrün verdiyim. Xadardaki dövlenlerin köpçülüklüğün kırılmağı sonki yıllarda izli izine kaytalanıyor. İki yıl veri Xadar'ın Türkmen kenarında dövlen maslıklarının yüzler çatı tapıldı. Azatlığın Balkan vilayetindaki xabarçasının 14. ayavırda beren mağlumatına göre şunlar yerli bağdarlarda öngüzliğin satılan dövlen yağı satudan ayrılıptır. Balkan avatta ve Türkmen başıda brakonyerler tarafından dövlenin yağı ve balık yağı 200 gramı 200 manattan satılıyordu. Bir hepte veri san epidem stansiya onları qadağın etdi deyip çeşmeydiler. Xadar denizinde bir kanun avlanyan düğülenlerin ve seyrek balıkların sevdası bir kanun olsa da Türkmenistan'da şeyle yağdaya duş yerse oluyar. Tebiqatı koruyucuların fikrine göre Xadar denizindeki endemik yani belli bir yerde yaşayan bu candarları korumak boyunca meyil namalar iş yüzünde amalaşırılmayar. Böyle şartlarda yağdaya yaramazlaşar.